Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្ដីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ក្រុមគ្រួសារលោកណាល់វ៉ានីធ្វើពិធីបញ្ចុះសពពីដឹកនាំបកប្រឆាំងក្រោយស្នាប់ក្នុងពន្ធនាគារការថ្កោលទោសសកម្មភាពអ៊ីស្រាអែលនៅហ្គាហ្សាកើនឡើងក្រោយពីមនុស្សរាប់សិបនាក់ស្លាប់ពេលរងចាំទទួលជំនួយសភាអាមេរិកអនុម័តការចំណាយរយៈពេលខ្លីដើម្បីបញ្ជាការបិទរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មានភ្នំពេញ Post ប្រកាសឈប់បោះពុម្ពកាសែតដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធឯកបកខណៈមានការគាបសង្កត់លើក្រុមជំទាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋម Super Tuesday ជាអ្វីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវ៉ាណារ៉េតចាសសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាណារ៉េត
បានអរគុណសាច់ញាតិនិងក្រុមអ្នកគាំទ្រអតីតមេបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីលោកអេលិកស៊ីណាល់វ៉ានីបានធ្វើការគោរពលាសាកសពនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពមួយនៅភាគអាគ្នេយ៍ទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោយតវ៉ាជាមួយក្រុមអាជ្ញាធរដើម្បីយកសាកសពលោកមកធ្វើបុណ្យបន្ទាប់ពីការស្លាប់របស់លោកដោយគ្មានការពន្យល់នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងតំបន់អាក្តិចរួចមកក្រុមអ្នកគាំទ្រមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះនិយាយថាព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូបានបដិសេធមិនទទួលយកសាកសពដើម្បីធ្វើបុណ្យឡើយមុនពេលដែលក្រុមរបស់លោកបានទទួលការអនុញ្ញាតពីព្រះវិហារមួយក្នុងសង្កាត់ Mariano នៃទីក្រុងមូស្គូដែលលោកអាឡិកស៊ីណាវ៉ានីធ្លាប់រស់នៅទីនោះម្ដងមុនត្រូវឆ្នាំបំពល់កាលពីឆ្នាំ2020និងមុនទៅព្យាបាលក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកត្រឡប់មកកាន់រុស្ស៊ីវិញនោះព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះ Mother of God Susie My Sorrows ដែលបានយល់ព្រមធ្វើពិធីបុណ្យសពលោកណាល់វ៉ានីមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនក្រុមអាជ្ញាធររុស្ស៊ីបានឈលនៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងនៅជិតស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីដែលស្ថិតនៅជិតព្រះវិហារនោះនិងបានដាក់រណាំងបាំងផ្លូវនិងមានក្រុមប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មជាច្រើនអ្នកត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅទីនោះផងដែរនៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃសុក្រនេះពិធីបញ្ចុះសពមេបកប្រឆាំងរុស្ស៊ីរូបនេះក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងផងដែរនៅកន្លែងបញ្ចុះសព Boris Sousko ដែលគេឃើញមានក្រុមប៉ូលីសស្ថិតនៅទីនោះផងដែរម្នាក់លោកណាល់វ៉ានីអ្នកស្រីលីយុតមីឡានាវ៉ាល់ណាយ៉ាបានចំណាយពេល8ថ្ងៃដើម្បីសុំអញ្ញាធិឲ្យផ្ដល់សាកសពកូនប្រុសអ្នកស្រីមកធ្វើបុណ្យក្រោយពីលោកណាល់វ៉ានីបានស្លាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងខាប់ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ1900គីឡូម៉ែត្រពីអេសានក្រុងមូស្គូក្រុមអញ្ញាធិមុនដំបូងឡើយថាគេមិនអាចផ្ដល់សាកសពលោកណាល់វ៉ានីឲ្យក្រុមគ្រួសារឡើយពីព្រោះគេត្រូវការធ្វើតេស្តត្រួតពិនិត្យសាកសពប៉ុន្តែម្ដាយរបស់លោកដែលមានវ័យ69ឆ្នាំបានអង្វរសុំតាមវីដេអូមួយទៅលោកប្រធានរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដើម្បីសុំយកសាកសពកូនប្រុសមកធ្វើបុណ្យនិងបញ្ចុះសពដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមេដឹកនាំប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនបានបន្ទោសមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលើការស្លាប់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងរូបនេះតែវាមានក្រឹមឡាំងបានបដិសេធដោយក្តីខឹងសម្បាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាប្រទេសតួគីបានចូលរួមជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអេស៊ីបនិងយ៉រដានីក្នុងការថ្កោលទោសកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលដែលបានបាញ់លើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនដែលរងចាំការប្រគល់ជំនួយក្រសួងការបរទេសតួគីហៅហេតុការណ៍នេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយទៀតប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាមនុស្សច្រើនអ្នកបានស្លាប់ដោយត្រូវជន់គ្នានៅក្នុងចលាចលដើម្បីទទួលជំនួយស្បៀងអាហារហើយថាទីហ៊ានខ្លួនបានបាញ់តែនៅពេលពួកគេយល់ថាស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រសួងសុខាភិបាលនៅកាហ្សានិយាយថាមនុស្សជាង100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏700នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញបានអនុម័តលើវិធានការចំណាយរយៈពេលខ្លីមួយ ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារមួយចំនួននៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាចដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនានិងមួយផ្នែកទៀតអាចដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដោយបញ្ជាការបិទផ្នែកជាច្រើននៃរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះនេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP វិធានការចំណាយរយៈពេលខ្លីនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាលើកទី4ហើយក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីៗនេះហើយសមាជិកសភាអាមេរិកបំពេញថាវាជាលើកចុងក្រោយហើយសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធនេះប្រធានរដ្ឋសភាលោកម៉ៃចនសុននិយាយថាក្រុមអ្នកចរចាបានបញ្ចប់ច្បាប់ចំណាយប្រចាំឆ្នាំចំនួន6ដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ដំណើរការរបស់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនិងចិត្តទៅដល់ការសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមួយលើច្បាប់ចំណាយផ្សេងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិនិត្យមើលលើច្បាប់ចំណាយចំនួន6ហើយត្រូវដាក់ជូនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកឲ្យបានមុនថ្ងៃទី8ខែមិថុនាបន្ទាប់មកសមាជិកសភាអាមេរិកត្រូវអនុម័តថវិកាដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យបានមុនកាលបរិច្ឆេទថ្មីគឺថ្ងៃទី22ខែមិថុនាខាងមុខកាលពីថ្ងៃប្រហោះចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់បានរេរាំងច្បាប់ថ្មីមួយនៃរដ្ឋតិចសាដែលបានផ្ដល់អំណាចទូលំទូលាយឲ្យពួកប៉ូលីសចាប់ខ្លួនក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលជាប់សង្ស័យថាចូលក្នុងសាររដ្ឋអាមេរិកដែលខុសច្បាប់នាំឲ្យរដ្ឋបាលលោក Biden ទទួលជ័យជំនះក្នុងចំនួនជាមួយលោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអំពីការពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ដែលការបង្គាប់ដំបូងចេញដោយចៅក្រមថ្នាក់ស្រុកនៃតុលាការសហព័ន្ធសាររដ្ឋអាមេរិកលោក David Ezra បានផ្អាកច្បាប់មួយមានកំណត់ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគេរំពឹងថាពួកមន្ត្រីរដ្ឋតិចសានឹងប្តឹងតវ៉ាទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ក្រុមប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះបានហៅវិធានការនេះនៅរដ្ឋតិចសាថាជាការប៉ុនប៉ងខ្លាំងបំផុតដោយរដ្ឋមួយដើម្បីទ្រុតពិនិត្យអន្តោប្រវេសន៍ចាប់តាំងពីមានច្បាប់មួយរបស់រដ្ឋអារីសូណាកាលពីឆ្នាំ2010ដែលពួកអ្នកប្រឆាំងបានហៅថាជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថាបង្ហាញសំណុំឯកសារអ្នកដល់ខ្ញុំវិធានការនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋចាប់ខ្លួនក្រុមជនជាប់សង្ស័យថាចូលក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នៅពេលថាក្នុងការឃុំឃាំងពួកគេអាចយល់ព្រមតាមបញ្ជារបស់ចៅក្រមរដ្ឋតិចសាសឲ្យចាកចេញពីប្រទេសឬប្រឈមនឹងការចាប់ពីបទល្មើសមជ្ឈិមដោយសារបានចូលក្នុងអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកដែលមិនបានចេញពីអាមេរិកនៅក្រៅត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចេញអាចត្រូវចាប់ខ្លួនទៀតនិងត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតពួកមន្ត្រីសន្តិសុខអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបទប់ទល់នឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការយ៉ាងលឿនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយក្រុមប្រជាមិត្តជាច្រើនដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ឬការបោះឆ្នោតប្រទេសទឹកដីក្នុងពេលខាងមុខនាយក FBI លោក Christopher Ray បានព្រមានថ្មីៗបំផុតអំពីការប៉ុនប៉ងជាតិជាចុះក្នុងកិច្ចការអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកនៅពេលពួកគេសម្ដែងនឹងគ្រប់គ្រងបេក្ខជនណានៅពេលពួកគេបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាលោកបាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំមួយនៃក្រុមអ្នកធ្វើការប្រចាំអាជីពខាងសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាបច្ចេកវិទ្យាដូចជាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតជាដើមបានគម្រាមកំហែងជាស្រេចរួចហើយការប្រមាននេះបានបញ្ចេញសារជាថ្មីនៅកង្វល់ត្រូវលើកឡើងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដោយសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់និងដោយសេតវិមានដែលបានកំណត់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមុខសញ្ញាតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាឯណោះវិញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអេមរ៉ាតនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មជើងហោះហើរប្រចាំថ្ងៃមកកម្ពុជាឡើងវិញក្នុងខែឧសភាខាងមុខក្រោយពីបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនអេមរ៉ាតចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកអាត់ណានខាស៊ីមអនុប្រធាននិងជាប្រធានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនអេមរ៉ាតបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការបន្តសេវាកម្មភ្នំពេញរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺសម្រាប់អតិថិជនរបស់ខ្លួនអាចស្វែងរកទិសដៅចម្រុះវប្បធម៌សម្បូរបែបនិងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុននឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះប្រភេទ Boeing 777-300ER ដោយធ្វើដំណើរចេញពីទីក្រុងឌូបៃឆ្លងកាត់ប្រទេសសិង្ហបុរីរួចធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាដែលជាគោលដៅចុងក្រោយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Emirates បានបើកជើងហោះហើរលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2017ពីទីក្រុងឌូបៃមកភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនបានផ្អាកដំណើរការសេវាកម្មក្នុងឆ្នាំ2021ដោយសារបញ្ហាឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីឯណោះវិញនិពន្ធនយោបាយនៃអង្គភាពសារព័ត៌មាន Novaya Gazeta ដែលជាកាសែតអេក្រិចដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរបស់រុស្ស៊ីត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញក្រោយពីបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរិះគន់កងទ័ពរុស្ស៊ីរួចមកនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មាននេះហើយដែលត្រូវបានស្រង់ផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សារព័ត៌មាន Novaya Gazeta និយាយថាលោកសឺគេសុកកូឡូដែលជានិពន្ធនយោបាយរបស់កាសែតនេះ ត្រូវបានមន្ត្រីមកពីមជ្ឈមណ្ឌលប្រឆាំងភាពជ្រុលនិយមរុស្ស៊ីចាប់ខ្លួនកាសែតនេះនិយាយថាបទចោទនោះមានលក្ខណៈរដ្ឋបាលដែលជាទូទៅរងការផាកពិន័យឬជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលខ្លីមួយនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញផ្សាយអត្ថបទមួយរបស់កាសែតនេះថ្ងៃកំណត់សវនាការរបស់និពន្ធនាយកកាសែតរូបនេះមិនត្រូវបានដឹងនៅឡើយអង្គការការពារអ្នកកាសែត Reporters Without Borders បានមកហោសារលើបណ្ដាញសង្គម X ថាខ្លួនប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួននេះដែលជាការបញ្ជាក់កាន់តែខ្លាំងថែមទៀតឬការបំបិតសិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ី
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារព័ត៌មានភ្នំពេញ Post ប្រកាសឈប់បោះពុម្ពកាសែតដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុអង្គការ Freedom House បានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយប្រព័ន្ធឯកបកខណៈមានការគៀបសង្កត់លើក្រុមជំទាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋម Super Tuesday ជាអ្វីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដូរទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទៅសង្ហបុរីរងការរិះគន់ថាកុំឲ្យឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងចិនដោយប្រឈមនឹងឧបសគ្គពីក្រុមឧទាមរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាគិតគូរឡើងវិញពីគោលការណ៍របស់ខ្លួនលើព័ត៌មានកាយឆ្នៃកេងចំណេញក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលឆ្នាំរោងរបស់ចិនមិនមានភាពតានតឹងសម្រាប់ចិនដីគោកនិងតៃវ៉ាន់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះទេអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីដំណើរការអររយៈពេលជាង30ឆ្នាំកាសែតភ្នំពេញ Post បានប្រកាសបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយជាកាសែតទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសត្រឹមចុងខែមីនានេះដោយសារតែបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក៏ប៉ុន្តែសារព័ត៌មានភ្នំពេញ Post នៅតែបន្តការផ្សាយរបស់ខ្លួនលើប្រព័ន្ធអនឡាញលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាសែតភ្នំពេញពោដែលជាកាសែតវ័យចំណាស់មួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយជាកាសែតរបស់ខ្លួនទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសតាំងថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024ក្រោមហេតុផលបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងការវិវត្តឆាប់រហ័សនៃបច្ចេកវិទ្យានេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កាសែតភ្នំពេញពោចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2024កាសែតភ្នំពេញពោដែលបានប្រតិបត្តិការអស់រយៈពេល30ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងថាតាំងពីមានវិបត្តិ COVID-19 និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចជាធំធ ොය ក្រោយ COVID-19 ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលជាចំណូលចម្បងរបស់កាសែតភ្នំពេញពោបានបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតការវិវត្តយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបន្តថាម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់កាសែតភ្នំពេញពោបានព្យាយាមបណ្ដាក់ទុនបន្ថែមដើម្បីស្ដារស្ថានភាពនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ទ្រទ្រង់ដំណើរការក្រុមហ៊ុននិងបន្តការបោះពុម្ពកាសែតភ្នំពេញពោះប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចទ្រទ្រង់ការខាត់បងបន្តទៀតបានកាសែតភ្នំពេញពោះសម្រេចបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយកាសែតទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសត្រឹមថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងចាងវ៉ាងកាសែតភ្នំពេញពោះលោកលីតៃសេងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាបើតួកាសែតភ្នំពេញពោះបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយជាកាសែតរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែសារព័ត៌មាននៅតែបន្តដំណើរការលើប្រព័ន្ធអនឡាញជាធម្មតាលោកបន្តថាកាសែតភ្នំពេញពោះនឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិកផ្នែកបោះពុម្ពកាសែតតែប៉ុណ្ណោះ
ចំពោះបុគ្គលិកគឺយើងនឹងបញ្ឈប់បុគ្គលិកដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះពុម្ពប៉ុន្តែអ្នកដែលត្រូវធ្វើការតាក់ទងរឿងអនឡាញអ្នកយកសារព័ត៌មានធ្វើទៅសេព័ត៌មានអីហ្នឹងគឺនៅរក្សាធម្មតាទៅដែរ
កាសែតភ្នំពេញពោះបានផ្លាស់ប្តូរម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាបន្តបន្ទាប់កាសែតមួយនេះរងការរិះគន់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018ថាបានផ្លាស់ប្តូរការយកព័ត៌មានរបស់ខ្លួនមិនដោយកាសែតភ្នំពេញពោះកាលពីមុនដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានមិនស្ថិតក្រោមអធិបតេយ្យរបស់អ្នកណាកាសែតភ្នំពេញពោះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1992ដោយលោក Michael Hess ជាជនជាតិអាមេរិកក្នុងគោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានឯករាជ្យនិងមិនលំអៀងបន្ទាប់មកក្នុងឆ្នាំ2008កាសែតភ្នំពេញពោះត្រូវបានទិញដោយជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក Ross Dunkley នឹងបានផ្សាយចេញជាភាសាខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2009ក្នុងឆ្នាំ2018កាសែតមួយនេះត្រូវបានរាយការណ៍ថាទិញដោយពាណិជ្ជករម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេមិនដឹងច្បាស់ឡើយថាតើកសែតភ្នំពេញពងមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនជាអ្នកណានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាឬហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះការបញ្ឈប់ការបោះពុម្ពផ្សាយកាសែតរបស់សារព័ត៌មានភ្នំពេញពងលោកបន្ថែមថាមួយរយៈក្រោយនេះមានកាសែតល្បីឈ្មោះមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តបញ្ចប់និងផ្អាកការផ្សាយរបស់ខ្លួនដែលអាចជាឥទ្ធិពលមួយចំនួនដល់ការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការបិទឯកការបិទបញ្ចប់ការផ្សព្វផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញពោះនោះវាជារួមវាប្រកាសជាមានផលប៉ះពាល់ហើយដល់ទី1គឺការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទី2ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញការងារនៅទីកន្លែងនេះអញ្ចឹងពួកគាត់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារបាទហើយបាននិយាយអំពីរឿងការផ្ដល់ព័ត៌មានទូក្នុងកម្រិតណាក៏ដោយគឺប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវបាត់បង់ជំរឿនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានមួយបន្ថែមទៀតបាទ
កាលពីចុងឆ្នាំ2023កាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលមានអាយុកាលជាង30ឆ្នាំមកហើយក៏ត្រូវបានបិទទាំងស្រុងក្រុមហេតុផលថាក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនប្រកាសថាមិនមានចំណូលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បុគ្គលិកការបញ្ចប់វត្តមានកាសែតរស្មីកម្ពុជាក្រោយកាសែតមួយនេះបានសម្រេចចិត្តបិទការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ខ្លួនកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2020ដោយសារតែបញ្ហាវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុរីឯការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរដូវកាលទី2ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីរដូវកាលទី1អស់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខដល់ទៅ16ភាគដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាឆ្នើមនិងវ័យក្មេងជាច្រើនអ្នកបានពិភាក្សានិងបកស្រាយអំពីទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលដែលជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានលើវិស័យនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាប់ទាំងវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលការទូតបរិស្ថាននិងអភិបាលកិច្ចជាដើមរដូវកាលទី2របស់យើងនឹងបដោតលើប្រធានបទធំមួយដែលយើងហៅថាវប្បធម៌ Digital ឬជាភាសាអង់គ្លេស Digital Culture និយាយទៅវាសំដៅលើឱកាសនិងកត្តាប្រឈមនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងសង្គមនិងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានជាបន្តបន្ទាប់ហើយជាពិសេសបង្កើនលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាសម្រេចបាននូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនក្នុងគ្រប់វិស័យដូចរដូវកាលទី1ដែរលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខវប្បធម៌Digital ឬ Digital Culture នេះតាម Apple Podcast, Google Podcast, Spotify និងតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.vnews.com/envisioncambodiadigitalculture ហើយសូមកុំភ្លេច Subscribe សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអង្គការ Freedom House ចាត់ទុកថាជាប្រទេសមិនសេរីនៅឆ្នាំ2024នេះព្រោះមានតែបក្សមួយដែលគ្របដណ្ដប់លើគ្រប់កិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហើយសម្លេងក្រុមជំទាស់បន្តស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងជាមួយការបិទសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសល់តិចតួចមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលច្រានចោលការវាយតម្លៃរបស់អង្គការនេះថាយកជាការមិនបានលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ Freedom House ដែលជាស្ថាប័នឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងសកលលោកបានវិតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជាមិនសេរីដំណើរពេលមានការគៀបសង្កត់លើក្រមនយោបាយជំទាស់និងមានការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះដែលទើបចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះកត់ចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំ2017ជាពេលដែលសម្លេងរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើនឡើងខ្លាំងនៅរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវអ្នកសង្កេតការណ៍សិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាបានធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែលសម្លេងរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់ឬអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានរឹតបន្តឹងរបាយការណ៍សេរីភាពសកលរបស់អង្គការ Freedom House សម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាគឺពិតជារដ្ឋដែលថិតក្រោមការដឹកនាំដោយគណបក្សតែមួយដោយរដ្ឋាភិបាលបានរៀបរៀងក្រុមអ្នកជំទាស់សំខាន់ៗនិងបើកផ្លូវឲ្យមានការបិទសម្លេងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសល់តិចតួចរបាយការណ៍ក៏ចំណាំទៀតថាមេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់បានប្រឈមនឹងការចាប់ប្រកាន់បទប្រមទាននិងការផ្ដន់ទាទូគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរៀបរៀងនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពរឹតបន្តឹងលើក្រមនយោបាយជំទាស់និងសេរីភាពសារព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានតែ4ពិន្ទុនៃពិន្ទុខ្ពស់បំផុត40សម្រាប់ការចាត់ថ្នាក់ លើកម្រិតសិទ្ធិនយោបាយហើយទទួលបានតែ19ពិន្ទុនៃពិន្ទុខ្ពស់បំផុត60សម្រាប់ការចាត់ថ្នាក់លើសេរីភាពសិទ្ធិស៊ីវិលជារួមប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុសរុប23នៃពិន្ទុខ្ពស់បំផុត100ដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសនេះមិនសេរីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាខេមបូជាលោកនុកវីប្រាប់ VOA ថាការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមិនសេរីមិនមែនជារឿងថ្មីទេព្រោះការវិតម្លៃនេះបានធ្វើឡើងក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅផងដែរលោកបន្ថែមថាការបន្តទទួលចំណាត់ថ្នាក់មិនល្អបែបនេះពីអង្គការអន្តរជាតិធំៗមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
វាមានអតិពលវាមានផលប៉ះពាល់មកដល់មុខមាត់មកដល់រូបភាពនៃប្រទេសរបស់យើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងណាហើយជារួមយើងដឹងហើយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមយើងអត់អាចធ្វើកិច្ចការងារតែឯងបានទេយើងអត់អាចដំណើរការតែឯងបានទេអញ្ចឹងហើយវាចាំបាច់ត្រូវការកសាងនៅរូបភាពមួយសំខាន់ហើយនឹងមុខមាត់របស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យចូលរួមធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងចំពោះស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទ
អង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញការវិវត្តសំខាន់ៗកាលពីឆ្នាំ2023ដែលមានដូចជាការបញ្ចប់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ការបោះឆ្នោតដែលគ្មានការប្រកួតប្រជែងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលនាំឲ្យបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈស្ទើរតែទាំងអស់នៅសភាជាតិនៅពេលគណៈបកជំទាស់ភ្លើងទៀនត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបន្ថែមលើនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នងតំណែងពីឪពុករបស់គាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលបានបង្កើតឡើងគឺជាកូនចៅរបស់រដ្ឋមន្ត្រីដែលចាក់ចេញពីតំណែងនិងធ្លាប់ស្ថិតក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House របាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានសរសេរថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានរក្សាការគាបសង្កត់លើអ្នកជំទាស់អង្គភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអ្នកចេញតវ៉ាជាមួយនឹងការគំរាមកំហែងឬការចោទប្រកាន់ដែលជាប់ហេតុផលនយោបាយឬជាមួយនឹងអំពើហិង្សារបាយការណ៍បន្ថែមថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នងតំណែងពីឪពុកគឺលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅឆ្នាំ2023បើទោះបីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅបន្តមានឥទ្ធិពលដល់គូឲ្យកត់សម្គាល់យ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនប៊ុនណាយល់ថាការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់របស់អង្គការ Freedom House ជាការវិតម្លៃដែលយកជាការមិនបានព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសបើកទូលាយឲ្យមានគណៈបកចម្រុះនិងអាចចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោត
ទី1អ្នកសរសេររបាយការណ៍ហ្នឹងគាត់អត់ចេះរាប់លេខនៅត្រង់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023មានគណៈបកនយោបាយ18បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងនោះមានគណៈបកនយោបាយ2បានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសភាចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាលពីថ្ងៃ25កុម្ភៈកន្លងទៅមានគណៈបកនយោបាយ4បានចូលរួមប្រកួតប្រជែងនិងមានគណៈបក2បានជាប់ឆ្នោតតើអង្គការនេះគាត់ចេះរាប់លេខទេបានជាហៅប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយឯកបកដោយសារតែគាត់រាប់លេខខុសនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យរបាយការណ៍របស់គាត់នឹងអស់តម្លៃ
លោកបន្ថែមថានៅលើលោកនេះគ្មានប្រទេសណាមួយដែលផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់អ្នកបើកគណៈបកនយោបាយឬអង្គភាពព័ត៌មានឲ្យរួចខ្លួនពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នោះទេនឹងថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលដើរតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនហើយគោលការណ៍នេះបានកំពុងតែចាក់ឫសជ្រៅទៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនាយកទូតទៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Freedom House លើកនេះមិនខុសគ្នាខ្លាំងពីរបាយការណ៍មុនៗហើយក៏ស្រដៀងគ្នានឹងរបាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដែលបានបន្តលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលំហប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវខិតខំថែមទៀតក្នុងការស្ដារឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍប្រទេសកាលពីឆ្នាំ2023អង្គការ Freedom House ក៏បានវិតម្លៃដែរថាកម្ពុជាជាប្រទេសមិនសេរីដោយទទួលបាន24ពិន្ទុលើ100ពិន្ទុដោយសារតែដំណើរការមិនទៅមុខនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីនៅក្នុងប្រទេសរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅឆ្នាំបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃអង្គារទី5ខែមីនាគឺជាថ្ងៃដែលចំនួនរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងថ្ងៃណាណាទាំងអស់រៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមហើយថ្ងៃមួយនេះត្រូវបានគេហៅថាថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋម Super Tuesday VOA បានផលិតក្រាហ្វិកពន្យល់អំពីថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋមដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
រដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនទៀតនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតបឋមថ្ងៃអង្គារទី5មីនាដែលមានចំនួនរដ្ឋច្រើនជាងថ្ងៃណាណាទាំងអស់ក្នុងការបោះឆ្នោតលើកនេះដូច្នេះហើយបានជាថ្ងៃនេះត្រូវបានគេហៅថាថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋម Super Tuesday រដ្ឋចំនួន15និងដែនដី1នឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃ Super Tuesday ក្នុងឆ្នាំនេះក្នុងរដ្ឋ Iowa លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបានប្រកាសបេក្ខជននឹងត្រូវការតំណាងរាស្ត្រចំនួន 1,420 នាក់ដែលស្មើនឹង 36% នៃតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីឈ្នះជាបេក្ខជនប្រធានធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបេក្ខជននឹងត្រូវការតំណាងរាស្ត្រចំនួន 1,215 នាក់ដែលស្មើនឹង 50% នៃតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីឈ្នះជាបេក្ខជនប្រធានធិបតីនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋពាក្យ Super Tuesday ត្រូវបានចាប់ផ្ដើមប្រើតាំងពីឆ្នាំ1976មកលោក Bill Clinton ទទួលបានសម្លេងឆ្នោតច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Super Tuesday កាលពីឆ្នាំ1992ពេលលោកកំពុងឈរឈ្មោះជាប្រធានធិបតីពេលនោះក្នុងឆ្នាំ2000បេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Al Gore និងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក George W. Bush បានឈ្នះការឈរឈ្មោះតាមបករបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Super Tuesday ក្នុងឆ្នាំ2016លោក Donald Trump ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះការប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Super Tuesday ក្នុងរដ្ឋចំនួន7ក្នុងចំណោម10រដ្ឋបេក្ខជនដែលឈ្នះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Super Tuesday ហើយបានឈ្នះការតែងតាំងជាបេក្ខជនតំណាងបករបស់ខ្លួនមានដូចជាលោក Ronald Reagan លោក George H.W. Bush លោក Bill Clinton លោក George W. Bush លោក Al Gore អ្នកស្រី Hillary Clinton លោក Barack Obama និងលោក Donald Trump ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដូរទីតាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទៅសង្ហបុរីរងការរិះគន់ថាកុំឲ្យឃើញពាក់ព័ន្ធនឹងចិនដោយប្រឈមនឹងឧបសគ្គពីក្រុមឧទាមរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាគិតគូរឡើងវិញពីគោលការណ៍របស់ខ្លួនលើព័ត៌មានកែច្នៃកេងចំណេញក្នុងឆ្នាំបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចូលឆ្នាំរោងរបស់ចិនមិនមានភាពតានតឹងសម្រាប់ចិនដីគោកនិងតៃវ៉ាន់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនោះទេសហបុរីបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុកំពូលនៅអាស៊ីនិងធំបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកដោយក្រុមហ៊ុននានាជាពិសេសក្រុមហ៊ុនចិនបានបដូរទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនទៅទីនោះក៏ប៉ុន្តែកំណើននៃការហូរចូលរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនទាំងនេះក៏នាំមកនូវសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិនផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់ថាក្រុមហ៊ុនចិនបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេហៅថាការលាងក្រុមហ៊ុននៅសង្ហបុរីឬ Singapore Washing ដោយចូលបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួននៅសង្ហបុរីដើម្បីបិទបាំងកុំឲ្យឃើញថាខ្លួនពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសចិនលោកពេហុងលីមរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ែកោះតៃវ៉ាន់លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយមានលំហូរចូលកាន់តែច្រើននៃការវិនិយោគនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំធំប្រទេសសង្ហបុរីបានក្លាយជាទីតាំងលំដាប់កំពូលថ្មីមួយសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ប្រទេសចិនទោះបីជាអាជីវកម្មទាំងនោះបានជួយជំរុញទៅមុខនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះក៏ដោយក៏មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែពេញចិត្តនោះឡើយនៅកម្រិតផ្លូវការទំនាក់ទំនងរវាងសង្ហបុរីនិងចិននេះកំពុងមានភាពរីកចម្រើន កាលពីដើមខែកុម្ភៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនបានលើកសរសើរអំពីកិច្ចប្រជុំមួយនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានវត្តមានចូលរួមប្រហែល200នាក់ពីមេដឹកនាំអាជីវកម្មសិង្ហបុរីនិងចិននិងអ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយនានាដែលបានអំពាវនាវឲ្យមានការពង្រឹងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មការលើកកម្ពស់ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងការគាំទ្រចំពោះសន្តិនិកម្មនិងមជ្ឈត្តការទោះបីជាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនផ្តោតលើសារៈសំខាន់នៃទីផ្សារចិនចំពោះប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ដោយក៏សិង្ហបុរីបានទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់មូលនិធិដោយបរទេសជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងក្រុមហ៊ុនចិនផងដែរហើយនៅឆ្នាំ2022សិង្ហបុរីបានវ៉ាដាច់ទីក្រុងហុងកុងក្នុងការក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុកំពូលនៅអាស៊ីនិងធំបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកសារព័ត៌មាន Financial Times បានរាយការណ៍ថាអ្នកតាមដានចំនួនបានប៉ាន់ស្មានថាក្រុមហ៊ុនចិនរាប់រយបានផ្លាស់ទីដោយស្ងាត់ស្ងាត់ទៅប្រទេសសិង្ហបុរីឬបានចុះបញ្ជីនៅទីនោះនៅចន្លោះខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021និងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កាសែតនេះបានកត់សម្គាល់ថាចំនួនក្រុមហ៊ុនចិនពិតប្រាកដដែលបានបង្កើតឡើងគឺមិនច្បាស់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេដោយសារតែសិង្ហបុរីមិនបានបង្ហាញប្រភពបរទេសនៅក្នុងស្ថិតិសាធារណៈរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចិនកាន់តែច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុន Alibaba ក្រុមហ៊ុន ByteDance ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្រុមហ៊ុន Kuaishou ក្រុមហ៊ុន China Telecom និងក្រុមហ៊ុន China Mobile ជាដើមបានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលើផ្នែកមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យនិងបន្ទប់ពិសោធន៍ក្រុមហ៊ុន Gaimi Singapore ដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Hawksworth ដែលផ្ដល់សេវាកម្មចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនិងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងបានបញ្ជាក់ថាសិង្ហបុរីជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ជាមជ្ឈមណ្ឌលអ្នកវានុវត្តកំពូលនៅក្រៅតំបន់ Silicon Valley របស់ South America ដោយក្រុមហ៊ុន80ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា100របស់ពិភពលោកមានទីស្នាក់ការនៅទីនោះទោះបីជាអាជីវកម្មត្រូវបានគេស្វាគមន៍ក៏ដោយក៏អ្នករិះគន់បាននិយាយថាលំហូរចូលនៃដើមទុនយ៉ាងច្រើនរបស់ចិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការកើនឡើងនៅសកម្មភាពខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីបញ្ហានៃវិធានការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសនេះអ្នកស្រីអាយ៉ាអាដាឈីនាយកអង្គការ Mapping China បានប្រាប់ VOA ថាប្រទេសសិង្ហបុរីបានបង្ហាញនៅស្ថាប័នសាជីវកម្មថ្មីមួយនៅឆ្នាំ2020ដែលមានឈ្មោះថា Variable Capital Company VCC ដែលមានបំណងទាក់ទាញទ្រព្យសកម្មរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិនិងការិយាល័យគ្រួសារដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងដែនយុត្តាធិការដែលបងពុនទៀបដូចជាកោះ Cayman Islands និងប្រទេសលុចសំបួរជាដើមអ្នកស្រីអាដាឈីដែលអង្គការរបស់អ្នកស្រីឃ្លាំមើលកិច្ចការបរទេសនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានថ្លែងថាការផ្លាស់ប្តូរបរិយាកាសបទបញ្ញត្តិរបស់សិង្ហបុរីបានទាក់ទាញសកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ចិនកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនោះមិនមែនជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីតាំងពីដំបូងនោះទេអ្នកស្រីមេរ៉ាម៉ាទីនីអ្នកជំនាញផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងគោលនយោបាយនៃអង្គការដំឡាភាពអន្តរជាតិ Transparency International ដែលជាអង្គការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Financial Times ថាហានិភ័យរបស់ស្ថាប័ន VCC គឺថាពួកគេជាធម្មតាដំណើរការដោយប្រអប់ខ្មៅអញ្ចឹងហើយអាចមានភាពទាក់ទាញខ្លាំងសម្រាប់អ ுக ្រិតជនពុករលួយនិងអ ுக ្រិតជនដទៃទៀតសារព័ត៌មាន Straits Times របស់សិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនសិង្ហបុរីបានរកឃើញករណីលាងលុយកខ្វក់ដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ប្រាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន3000លានដុល្លារហើយជនសង្ស័យចំនួន10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺជាជនជាតិចិននៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលចេញផ្សាយនៅលើ website ព័ត៌មាន Asia Sentinel កាលពីដើមខែកុម្ភៈលោក Andy Wong Min Chun បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនចិនប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ពួកគេមើលទៅដូចជាមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនដែលនេះជាដំណើរការដែលគេហៅថាការលាងក្រុមហ៊ុននៅសិង្ហបុរីឬ Singapore Washing លោកបានសរសេរថារឿងនេះកំពុងបង្កផលវិបាកខាងការទូតនិងគេឈ្មោះសម្រាប់សិង្ហបុរីគណៈដែនទឹកភូមិសាស្ត្រនយោបាយរវាងចិននិងក្រុមបច្ចឹមប្រទេសជាពិសេសសាររដ្ឋអាមេរិកកាន់តែមានភាពច្របូកច្របល់កម្មវិធីចែកផ្សាយវីដេអូតាមអនឡាញ TikTok បានបដូរទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅអាស៊ីរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងប៉េកាំងទៅកាន់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅចំពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការត្រួតពិនិត្យលើក្រុមហ៊ុន ByteDance ដែលជាក្រុមហ៊ុនមេរបស់ខ្លួននៅប្រទេសចិននិងចំពេលដែលមានសំណួរថាតើ TikTok អាចការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែរឬក៏អត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកខ្លះជឿថាការរិះគន់រឿងលាងក្រុមហ៊ុននៅសិង្ហបុរីនេះមានចេតនាសម្លឹងមើលការវិនិយោគរបស់ចិនដោយការលាបពណ៌ លោកតាន់ឃីគៀបប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិសង្ហបុរីសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចប៉ាស៊ីហ្វិកបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនពហុជាតិរបស់អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកក៏បានមកវិនិយោគនៅប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរប៉ុន្តែមិនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីរឿងលាងក្រុមហ៊ុននៅសង្ហបុរីនេះទេហើយការចោទប្រកាន់នេះក៏មិនបានធ្វើឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបដូរទីស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងតំបន់របស់ពួកគេទៅសង្ហបុរីផងដែរលោកបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាកំណត់យកតែប្រទេសចិនជាគោលដៅលោកបានបញ្ជាក់ថាហេតុផលគឺដោយសារតែចិនអាចមានប្រព័ន្ធនយោបាយនិងគុណតម្លៃខុសពីអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសង្ហបុរីលោក Walter Woon យល់ស្របចំពោះការលើកឡើងបែបនេះលោកបានថ្លែងដូចនេះថាពិតណាស់នឹងមានមនុស្សមួយចំនួនប្រើប្រាស់សង្ហបុរីជាមូលដ្ឋានប៉ុន្តែវាមិនកំណត់ចំពោះតែជនជាតិចិននោះទេដោយប្រទេសដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតផងដែរទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសស្វីសជាដើមអ្នកនឹងឃើញក្រុមជាក់លាក់មួយចំនួនជាមិនខានសូម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចគេចពីមនុស្សទុច្ចរិតដែលបង្កើតនឹងប្រើអាមេរិកជាមូលដ្ឋានបានដែរអ្នកស្រី Adachi នៃអង្គការ Mapping China បាននិយាយថាសង្ហបុរីចង់រក្សានៅរូបភាពអព្យាក្រឹតផ្នែកនយោបាយខណៈដែលកំពុងប្រឹងប្រែងបញ្ឈប់ការកើនឡើងនៃសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មពីប្រទេសចិនដែលករណីនេះអាចបង្ខំសង្ហបុរីឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាក្នុងកម្រិតខ្លះខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ចេញនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីទប់ស្កាត់សកម្មភាពខុសច្បាប់របស់ជនជាតិចិនទាំងនេះមិនឲ្យកើតឡើងហើយការធ្វើបែបនេះអាចនឹងផ្ទុយពីកម្រិតនៃការរក្សាឲ្យបាននៅបរិយាកាសបទបញ្ញត្តិមួយដែលមានភាពសេរីនិងមិនសូវមានភាពស្មុគស្មាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vanews.com រួចចុចលើកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធារបស់ប្រទេសច្បាប់នេះដែលបានចូលជាធរមានភ្លាមៗនិងតម្រូវឲ្យបុរសនិងស្ត្រីវ័យក្មេងចូលបម្រើកងទ័ពយ៉ាងតិច2ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានកោះហៅនៅក្រោមច្បាប់នេះនរណាដែលគេចពីកាតព្វកិច្ចនេះនឹងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ5ឆ្នាំនិងរងការផាកពិន័យច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តបន្ទាប់ពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានជួបនឹងឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតតាំងពីពេលដែលចំនួននៅទូទាំងប្រទេសបានផ្ទុះឡើងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2021មកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកម៉ែនកឹមសេងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តជាលើកដំបូងបង្អស់នៅច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធាដែលមានអាយុកាលមួយទសវត្សរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាច្បាប់នេះដែលចូលជាធរមានភ្លាមៗនិងតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋបុរសនិងស្ត្រីចូលបម្រើកងទ័ពយ៉ាងតិច2ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានកោះហៅនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការប្រកាសអំពីវិធានការនេះតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋគឺស្មើនឹងការទទួលស្គាល់ដ៏ធំមួយបើទោះបីជាមិនបានបង្ហើបក៏ដោយថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងប្រឹងប្រែងយ៉ាងត្រដាបត្រដួសនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងការបះបោររបស់ក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការដឹកនាំរបស់ខ្លួននៅក្រមច្បាប់សេវាយោធាប្រជាជនឆ្នាំ2010ដែលបានអនុម័តនៅក្រោមរដ្ឋាភិបាលយោធាពីមុនគឺបុរសអាយុចាប់ពី18ដល់45ឆ្នាំនិងស្ត្រីអាយុពី18ដល់35ឆ្នាំអាចត្រូវបានកេណ្ឌឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពរយៈពេល2ឆ្នាំនិងអាចពន្យារបន្ថែមរហូតដល់ទៅ5ឆ្នាំក្នុងអំឡុងពេលមានស្ថានភាពបន្ទាន់ថ្នាក់ជាតិក្រមប្រឹក្សាយោធាដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលហៅថាក្រមប្រឹក្សារដ្ឋបាលរដ្ឋបានឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិល ដែលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធានេះត្រូវបានដាក់ឲ្យអនុវត្តបន្ទាប់ពីយោធាបានជួបឧបសគ្គដ៏ធំបំផុតតាំងពីពេលដែលចំនួននៅទូទាំងប្រទេសបានផ្ទុះឡើងនៅក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាមកការវាយប្រហារដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដោយសម្ព័ន្ធភាពអង្គការជនជាតិភាគតិចប្រដាប់អាវុធបានដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនដីមួយផ្នែកធំនៅភាគអេសានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាប់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលតិចជាង3ខែឧបសគ្គនេះបានជំរុញទឹកចិត្តកងកម្លាំងតស៊ូនៅតាមផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់នៅភាគខាងលិចបានបណ្ដាលឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខរត់រាប់រយនាក់គេចចេញទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមនឹងសត្រូវពីរសត្រូវទី1គឺកងកម្លាំងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីយោធាបានឡើងកាន់អំណាចហើយសត្រូវមួយទៀតគឺក្រុមប្រដាប់អាវុធជាតិសាសភៀតតិចដែលមានការវឹកហាត់និងបំពាក់អាវុធបានល្អដែលបានប្រយុទ្ធដើម្បីដណ្ដើមស្វ័យភាពប្រសើរជាងមុនអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយគេឃើញក្រុមតស៊ូទាំងពីរនេះមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាច្បាប់កាតព្វកិច្ចយោធានេះបានចែងថាជនណាដែលគេចពីកាតព្វកិច្ចនេះនឹងមានទោសជាប់ពន្ធនាគារពី3ទៅ5ឆ្នាំនិងរងការផាកពិន័យបុព្វជិតគឺត្រូវបានលើកលែងរីឯមន្ត្រីរដ្ឋការនិងសិស្សនិស្សិតវិញអាចទទួលបានការពន្យារពេលបណ្ដោះអាសន្នលោកឧត្តមស្នេហ៍ទូជាមិនតុនអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបញ្ចាំងតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋ MRTV ថាច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តដោយសារស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបាននិយាយថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់នេះអាចជួយបង្ការសង្គ្រាមតាមរយៈការបង្ហាញកម្លាំងឲ្យសត្រូវបានឃើញលោកជាមិនតុនបានថ្លែងដូចនេះថាអ្វីដែលយើងចង់និយាយគឺថាការទទួលខុសត្រូវផ្នែកការពារជាតិគឺមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់ទាហាននោះទេវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសសន្តិសុខជាតិគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់រូបដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពដោយមោទនភាពនៅក្រោមច្បាប់សេវាយោធាប្រជាជនដែលបានអនុម័តហើយកងកម្លាំងរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែស្ដួយស្ដើងដោយសារតែការបះបោរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់ក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធគេជឿថាការធ្លាក់ចុះនេះគឺបណ្ដាលមកពីការស្លាប់និងរងរបួសនឹងការរត់ចោលជួរបើទោះបីជាគេមិនដឹងថាការធ្លាក់ចុះនេះមានទំហំប៉ុណ្ណាក៏ដោយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្រសួងការពារជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលរួបរមជាតិដែលជាអង្គការនយោបាយនាំមុខនៃក្រុមតស៊ូដែលដើរតួជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាជាង 14,000 នាក់បានរត់ចោលជួរតាំងពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2021មកគេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះទាំងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានទំនោរទៅរកក្រុមតស៊ូប្រឆាំងការបង្ខំជ្រើសរើសយុវជនក្មេងៗនៅតាមតំបន់ទីក្រុងឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពទស្សនាវដ្តីព័ត៌មានអនឡាញ Frontier Myanmar បានរាយការណ៍កាលពីខែមករាថាទោះបីជាទំហំនៃការជ្រើសរើសនេះមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយក៏គេឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលចែកផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញថាបរោះត្រូវបានគេឃុំឃាំងនិងបង្ខំឲ្យចូលបម្រើកងទ័ពសូម្បីតែនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនដែលជាបេះដូងពាណិជ្ជកម្មរបស់ Myanmar ក៏ដោយដោយករណីនេះបានបង្កឲ្យមានការក្រានរំលឹកកុំឲ្យមានការចេញទៅខាងក្រៅនៅពេលយប់នៅក្នុងទីក្រុងនោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំ2021បានបណ្ដាលឲ្យមានការតវ៉ាអហិង្សានិងការមិនស្ដាប់បង្គាប់អាជ្ញាធរនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែការប្រឈមមុខដាក់គ្នាបានរីករាលដាលខ្លាយជាអំពើហិង្សាបន្ទាប់ពីកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើកម្លាំងបែបប្រឡាយលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយបណ្ដាលឲ្យឈានដល់ការបង្កើតក្រុមតស៊ូប្រដាប់អាវុធដែលមានការចាត់តាំងដែលคล้ายទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ស ួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនៃក្រុមហ៊ុនមេតាដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់ក្រុមហ៊ុននេះឲ្យកែប្រែគោលការណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនជំវិញការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ស្ដីពីបញ្ហាបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅជំវិញពិភពលោកដែលប្រព្រឹត្តធ្វើទៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះបានលើកយកឧទាហរណ៍មួយនៃคลิปវីដេអូរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ជាមួយចៅស្រីរបស់លោកជំវិញការបោះឆ្នោតហើយដែលត្រូវបានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាបានបង្ហាញពីភាពចន្លោះប្រហោងនៃគោលនយោបាយរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យមួយបានរិះគន់គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបណ្ដាញសង្គម Facebook ជំវិញការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានកែច្នៃថាមិនស៊ីសង្វាក់គ្នានិងមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដែលកើតមានយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់លើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលបានចាប់ដើមរួចហើយដែលសម្ដៅចំពោះការបោះឆ្នោតនានាក្នុងឆ្នាំនេះនៅជំវិញពិភពលោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលមានឯកក្រេតមួយផ្នែកនោះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈថាការត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនលើវីដេអូមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាករណីមិនមានចែងក្នុងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុននេះទេក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះនិយាយថាក្រុមហ៊ុន Meta គួរពង្រីកគោលការណ៍របស់ខ្លួនដោយផ្ដោតទៅលើមិនត្រឹមតែវីដេអូដែលបង្កើតឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ទៅលើខ្លឹមសារវេទិកាព័ត៌មានទាំងអស់មិនថាវាត្រូវបង្កើតឡើងដោយរបៀបណានោះឡើយព័ត៌មានទាំងនោះរួមទាំងការថតសារជាសម្លេងคล้ายๆដែលបានខ្លែងបន្លំធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅទីកន្លែងជាច្រើនទៀតក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាក្រុមហ៊ុន Meta ក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរពីផលប៉ះពាល់ដែលខ្លួនព្យាយាមទប់ស្កាត់និងគួរដាក់សញ្ញាសម្គាល់លើរូបភាពคลิปវីដេអូនិងសម្លេងថាជាការប្រើប្រាស់កែច្នៃកេងចំណេញដោយមិនត្រូវដកវាចេញទាំងស្រុងនោះទេការឆ្លើយតបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលត្រួតពិនិត្យនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិនិត្យមកចត់លើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដល់ចំណាត់ការរបស់គេលើកំហុសឆ្គងស្ដីពីការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2024នេះដែលជាឆ្នាំមួយដែលមានក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសជាង50នៅលើពិភពលោកនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតគណៈក្រុមសាមេតិកាខ្លៃមិនឡំដែលបង្កើតដោយបច្ចេកវិទ្យាសិប្បនិម្មិតចេះនិពន្ធឬ Generative Artificial Intelligence Deepfakes និងព័ត៌មានប្រឌិតបែបមិនស៊ីជម្រៅកាន់តែមានច្រើនឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមនោះក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមទាំងនេះព្យាយាមតាមឲ្យទាន់ព័ត៌មានคล้ายๆនិងការពៀសសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជំហររបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះគឺថាគោលការណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនសូវល្អនោះឡើយនេះបើតាមសាកប្រធាននៃក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យលោក Michael McConnell ដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជុំវិញគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Meta លោកបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុននេះគួរបង្រួមគម្លាតនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគណៈធានាការថ្លែងសន្ទរកថានយោបាយជាការការពារមួយដ៏មិនងាករេនោះក្រុមហ៊ុន Meta ថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលនៅសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនេះនឹងឆ្លើយតបទៅវិញជាសាធារណៈលើការផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមហ៊ុន Meta លោក Corey Chambliss និយាយថាគណៈពេលដែលការខ្លែងបន្លំសារសម្លេងមិនមានការបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុននោះសារទាំងនេះអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បាននិងអាចដាក់ស្លាកសម្គាល់ឬបញ្ចុះកម្រិតរបស់វាប្រសិនបើអ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់រកឃើញថាជាការមិនពិតឬមានការកាត់កងនោះបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាយុ20ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនៅតែថិតជាបណ្ដាញសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវព្យូប៉ុន្តែបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងនោះក៏មានប្រព័ន្ធ Instagram របស់ក្រុមហ៊ុន Meta ប្រព័ន្ធបណ្ដាញ WhatsApp and Threads ក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម X YouTube និង TikTok ជាដើមក៏ជាបណ្ដាញសង្គមដែលមានសក្តានុពលមួយដែរដែលព័ត៌មានខ្លាញ់បន្លំអាចរីករាលដាលនិងបំភាន់ដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោត ក្រុមហ៊ុនមេតាបង្កើតគណៈប្រឹក្សាពិបាលត្រួតពិនិត្យរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2020ដើម្បីឲ្យធ្វើជាអាជ្ញាកណ្ដាលលើមេតិការខ្លឹមសាររបស់ខ្លួនអនុសាសន៍បច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនេះកើតមានឡើងក្រោយពីខ្លួនបានត្រួតពិនិត្យទៅលើឃ្លីបវីដេអូមួយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងចៅស្រីដែលមានការកាត់កងដែលធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំតែមិនបានបំពេញទៅលើគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនឡើយពីព្រោះវាមិនបានបង្ហាញខុសពីអ្វីដែលលោកបាននិយាយនោះឡើយคลิปឡើងនៃវីដេអូនេះបង្ហាញពីលោក Biden បិទ sticker ខ្ញុំបោះឆ្នោតលើទ្រូងចៅរបស់លោកដែលបានប្រាប់លោកឲ្យធ្វើដូច្នោះហើយបន្ទាប់មកក៏ថើបថ្ពាល់នាងប៉ុន្តែคลิปវីដេអូដែលគេបង្ហោះលើ Facebook ត្រូវបានកាត់កងដកចេញនូវខ្លឹមសារសំខាន់របស់វាដែលធ្វើឲ្យវាមើលទៅដូចជាថាលោកបានប៉ះចៅស្រីក្នុងលក្ខណៈមិនសមរម្យទៅវិញការសម្ដែងរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនេះកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈកន្លងទៅបានរក្សាទុកនូវសេចក្តីសម្ដែងរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាកាលពីឆ្នាំ2023ដែលបានដកคลิปវីដេអូដែលមានរយៈពេល7វិនាទីនេះចេញពីបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែវាមិនបានរំលោភបំពានលើគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលមានរួចហើយរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះគោលការណ៍បច្ចុប្បន្នរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនិយាយថាខ្លួននឹងដកចេញរាល់វីដេអូទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ដែលបង្ហាញខុសនៅសន្ទរកថាដើមរបស់នរណាម្នាក់សេចក្តីសម្ដែងនេះលើកឡើងថាដោយសារវីដេអូបង្ហោះនេះមិនត្រូវបានកាត់កងដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនៅបង្ហាញថាលោក Biden ធ្វើអ្វីមួយដែលលោកមិនបានធ្វើមិនមែនអ្វីមួយដែលលោកមិនបាននិយាយនោះទេវាមិនបានរំលោភបំពានលើគោលការណ៍ដែលមានស្រាប់របស់ក្រុមហ៊ុននេះឡើយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនេះបានណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនឲ្យធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលការណ៍របស់ខ្លួននិងដាក់ស្លាកសម្គាល់វីដេអូប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងពេលអនាគតក្រុមប្រឹក្សានេះបានលើកតក្កលីកថាការការពារសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់ឬសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រុមហ៊ុនមេតាគួរដាក់ស្លាកសម្គាល់មេតិកាថាត្រូវបានប្រើប្រាស់កេងចំណេញជាជាងការដកវាចេញពីបណ្ដាញសង្គមទាំងស្រុងប្រសិនបើវាមិនបានរំលោភលើគោលការណ៍ណាមួយឡើយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនេះបានកត់សម្គាល់ថាទម្រង់ខ្លះនៃព័ត៌មានដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់គឺមានលក្ខណៈជាការកំ plaign លេងសើចការធ្វើត្រាប់តាមឬការចំអកឡកលើយគួរត្រូវបានការពារចំនួនឲ្យការផ្ដោតទៅលើរូបភាពវីដេអូឬសារសម្ដែងដែលមានលក្ខណៈខុសពីភាពដើមនោះគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុននេះគួរផ្ដោតលើផលប៉ះពាល់នៃការបង្ហោះដែលអាចកើតមានឡើងដូចជាការបង្អាក់ដំណើរការបោះឆ្នោតជាដើមនេះបើយោងលើសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមួយនេះក្រុមហ៊ុនមេតាបាននិយាយនៅលើគេហទំព័រ website របស់ខ្លួនថាខ្លួនស្វាគមន៍សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលជុំវិញវីដេអូផុសរបស់លោក Biden ហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃការផុសនោះក្រោយពីនិត្យអនុសាសន៍ណែនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនេះរួចមកក្រុមហ៊ុនមេតាតម្រូវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាត្រួតពិនិត្យចំពោះមេតិការខ្លឹមសារជាក់លាក់ណាមួយបើទោះបីជាខ្លួនមិនថិតក្រោមកាតព្វកិច្ចដើម្បីទទួលយកអនុសាសន៍ទូលំទូលាយរបស់ក្រុមប្រឹក្សានេះក្តីយ៉ាងណាក្តីក៏ក្រុមប្រឹក្សានេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមេតាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនរួចហើយក្នុងពេលប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះដោយជាការផ្ញើសារដល់អ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលបានបំពេញលើគោលការណ៍របស់ខ្លួនជាក់ស្ដែងណាមួយដើម្បីបញ្យល់ពួកគេពីអ្វីដែលគេបានធ្វើខុសនោះអ្នកស្រី Jen Goldberg សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Maryland បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនមេតាជាក្រុមហ៊ុនធំគ្រប់គ្រាន់មួយដើម្បីអាចខ្លាយជាអ្នកណាំមុខគេក្នុងការដាក់ស្លាកសម្គាល់ពីមេតិការខ្លឹមសារដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់កេងចំណេញប៉ុន្តែការអនុវត្តក៏មានសារៈសំខាន់ដោយការផ្លាស់ប្ដូរគោលការណ៍ដែរអ្នកស្រីបន្ថែមទៀតថាតើពួកគេនឹងអនុវត្តការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះនឹងពង្រឹងការអនុវត្តនៅចំពោះមុខសម្ពាធនយោបាយពីមនុស្សដែលចង់ធ្វើអាក្រក់ដែរឬទេនៃជាសំណួរពិតប្រាកដមួយប្រសិនបើគេធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយមិនពង្រឹងការអនុវត្តវាទេវាអាចក្លាយជាការរួមចំណែកបំផ្លាញទំនុកចិត្តដែលកើតឡើងជាមួយនឹងព័ត៌មានមិនពិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីVOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ជាមួយនឹងសង្គ្រាមដែលកំពុងឆាបឆេះនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងមជ្ឈមបូព៌ាទិដ្ឋភាពនៃការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ដែលអាចទាញអាមេរិកចូលទៅក្នុងជម្លោះថ្មីជាក្តីកង្វល់របស់ពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលមានការធ្វើអន្តរប្រវេសដោយជនជាតិចិនជាច្រើនសតវត្សមកហើយគេឃើញមានការរួបរวมគ្នាមិនមែនការបែកបាក់គ្នានោះទេ អ្នកស្រី Kate Ballett នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំចិនពីទីក្រុង Bronkhorst នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទៅព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាតៃវ៉ាន់មួយនៅខាងក្រៅទីក្រុង Johannesburg ដើម្បីចូលរួមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំរោងពុទ្ធសាសនិកមកពីតៃវ៉ាន់ឈ្មោះ Fu Guangshan បានសាងសង់ប្រាសាទនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីគេមិនឃើញមានការបែកបាក់គ្នារវាងតៃវ៉ាន់និងចិននោះទេលោក Erwin Phon គឺជាជនជាតិចិនចំនួនទី4សញ្ជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងជាប្រធានសមាគមចិននៅខេត្តគួងថេងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
I think the one unifying factor here for many of the Chinese is that come from
all over. មានការរួមរំនៅទីនេះសម្រាប់ជនជាតិចិនជាច្រើនដែលមកពីជុំវិញពិភពលោកមិនថាតៃវ៉ាន់ចិនហុងកុងជនជាតិចិនក្នុងស្រុកនោះទេគឺពួកគេមានគំនិតរួមគ្នានៅទីនេះនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដូច្នេះហើយមានការរួមរំគ្នាខ្លាំងណាស
់ជនចំណាក់ស្រុកចិនមកអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនៅចុងទសវត្ស1800និងដើមទសវត្ស1900នៅក្នុងសម័យជីករ៉ូមៀសនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ក្រោយមកនៅទសវត្ស1980និង1990ជនជាតិតៃវ៉ាន់មកបង្កើតរោងចក្រវាយនភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេរការធ្វើចំណាក់ស្រុកពីចិនដីគោកទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានកាន់តែច្រើននៅពេលរដ្ឋាភិបាលចិនបើកចំហទ្វារចំពោះពិភពលោកនៅដើមទសវត្ស2000នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅឆ្នាំ2013មិនមានតន្ន័យជំរឿនផ្លូវការនោះទេប៉ុន្តែលោកផនថាជនជាតិចិនសញ្ជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងស្រុកមានប្រហែល10000នាក់ហើយចំនួននេះអាចឡើងដល់ប្រមាណ200000ទៅ300000នាក់បើរាប់ទាំងជនជាតិចិននិងអ្នកជំនួញដែលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសលោក Daniel Lee ដែលមានឪពុកម្ដាយមកពីតៃវ៉ាន់ហើយលោកកើតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងថា
Chinese New Year
វាជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនមិនមានការបែងចែករវាងចិនដីគោកនិងតៃវ៉ាន់ទេយើងមានវប្បធម៌ដូចគ្នា
លោក Howard Su ដែលឪពុកម្ដាយមកពីខេត្ត Fujian ប្រទេសចិនក៏កើតនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរលោកស៊ូថាអាចមានភាពតានតឹងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់ប៉ុន្តែសាសនាអាចជួយបាន
The politics is definitely a very tough question to answer but what's incredible is
នយោបាយជាសំណួរដ៏ពិបាកឆ្លើយប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺពុទ្ធសាសនាបាននាំមនុស្សគ្រប់គ្នាមកទីនេះទោះបីជាមានចិត្តសាសនានិងនយោបាយអ្វីក៏ដោយគ្រប់គ្នាគឺប្រៀបដូចជាគ្រួសារធំមួយអញ្ចឹងនៅទីនេះ
អ្នកនាងស៊ីមអានជេលេឈូអូគេថាក្រុមវីស្កលនិងរបាំនៃព្រះវិហារនេះបានសម្ដែងជូនលោកប្រធានាធិបតីចិននៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកនាងឈូអូគេថាលោកស៊ីជីងពីងបានចោទសួរថាតើអ្នករៀនវីស្កលចិននៅឯណាហើយក្រោយមកលោកថាការវីស្កលចិននេះគេប្រើដើម្បីអបអរព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងឬកាលពីសម័យសង្គ្រាមគេក៏ធ្លាប់វីស្កលផងដែរអ្នកខ្លះបារម្ភថាសង្គ្រាមអាចនឹងចាប់ផ្ដើមម្ដងទៀតពិសេសបន្ទាប់ពីបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលចិនមិនពេញចិត្តបានឈ្នះការបោះឆ្នោតតៃវ៉ាន់កាលពីខែមុនប៉ុន្តែនៅចម្ងាយរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះចម្ងាយនឹងពេលវេលាបាននាំមកនូវភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងចំណោមកូនចៅរបស់ប្រជាជនមកពីចិនដីគោកនិងតៃវ៉ាន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនិយមថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃបុរៈយើងខ្ញុំមានវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាដែលពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកអាចចូលក្នុងគេហទំព័រ voa.my.vonews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត
ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 គីឡូហឺតសំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.